Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm 4 prokurorë në Kosovë merren me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Punonjësit e sektorit privat vështirë mund të marrin kredi në bankat komerciale në Kosovë. Në Indirë rëndohet situata epidemiologike, sërish mbi 300.000 raste të reja me koronavirus. Për këto dhe e të tjera, më qërsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelli qëndron sot për vizitë zyrtare në Beograd. Varhelli, së bashku me kryeministrën e Serbisë Ana Brnabić, do të vizitojnë Institutin e Shëndetit Publik Dr. Milan Jovanović Batut, njoftoi qeveria serbe. Të martën në zyrtare evropian do të qëndrojë në Bosnjë e Hercegovinë, Maltëzi dhe Maqedoninë të Veriut, ndërsa të mërkurën do të vizitoj Shqipërinë dhe Kosovën, ka njoftuar më herët Komisioni Evropian. Gjatë vizitës në rajon, Varhelli do të bisedoj me zyrtarët vendas për pandeminë e koronavirusit dhe mbështetjen e EBS në këtë kontekst, është në njoftim. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit tha se mbi 100 militantë janë vrarë në luftimet midis forcave qeveritare dhe talibanëve gjatë dy ditëve të fundit. Në deklaratën e ministrisë thuhet se 52 taliban janë plagosur, por nuk jepen detaje për ndonjë viktim në mesin e forcave qeveritare. Ministria tha se përleshjet kanë ndodhur në disa provinca, përfshirë Kandaharin, ish bastionin e talibanëve. Talibanët nuk i kanë komentuar luftimet. Dhuna ka qenë në rritje muajve të fundit në Afganistan pasi negociatat midis dy palëve që kanë për qëllim të japin fund konfliktit 20 vjeçar kanë ngecur. Në 1 maj ushtria amerikane ka nisur zyrtarisht tërheqjen e trupave të mbetura nga Afganistani me urdhër të presidentit Joe Biden. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se Kina po vepron gjithnjë e më agresivisht jashtë vendit, ndërsa brenda është bërë edhe më shtypse. Në një intervistë për CBS News, Blinken tha se SBA-ja nuk do ta lejojë Kinën të minojë rendin ndërkombëtar që bazohet në rregulla. Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë në rritur kohëve të fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë së koronavirusit. I pyetur se çfarë konsideron si qëllim afatgjatë të Pekinit, Blinken tha: "Mendoj se me kalimin e kohës Kina beson se mund të jetë, duhet të jetë dhe do të jetë vend dominues në botë." Por konfrontimi ushtarak është thellësisht kundër interesave të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, shtoi Blinken. Ai tha se qëllimi i SBA-s nuk është ta frenoj Kinën, por të ruaj rendin e bazuar në rregulla, të cilin sipas si Kina po e sfidon. Qeveria e Italisë miratoi planin për të rindërtuar një dysheme në Koloseumin Antik të Romës për t'ju dhënë vizitorëve mundësinë për të qëndruar atje ku dikur kanë luftuar gladiatorët. Projekti për ndërtimin e dysheme-s prej druri u shpall nga ministri i Kulturës Dario Franceschini. Firma italiane ingjenierike Milan Ingegneria fitoi kontratën prej 18.5 milion eurosh për të ndërtuar dyshemen. Ndërtimi pritet të përfundojë në vitin 2023. Aktualisht monumenti 2000 vjeçar nuk ka dysheme. Ajo është hequr nga arkeologët në shekullin 19 për të ekspozuar rrjetin nëntokësor të tuneleve ku mbaheshin gladiatorët dhe kafshët përpara se të fillonin sportet e përgjakshme. Bam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarët e viktimave thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave jo qeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës.
Kronike Arton Konushevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtris, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjajn dhe një vllah të zhdukur. Berisha tregon për Radio Evropa e Lirë që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi i drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllahut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënime, familja jenë nuk di që ka heqë se duhur diçka. Sikur, si mështë me ndodhë kur gjo. Kur, me qëtë tempo, me qëtë sistem, jo. Nëse ndronë diçka, sjetat edhe jo, rritë të numri i prokurorëve, i gjyqësorëve, këto, ndoshta ka diçka.
Që nga përfundimi i luftës e deri më tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hagë janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Sipas të dhënave nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri më tash në Kosovë për krime lufte në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë, të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në anën tjetër, Ferid Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vëmë pa, domethënë se pa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës, edhe duke qenë këtë numër ka që kufizuar i prokurorëve, vënë fata saj edhe mos bërën me fakteve të luftës edhe mos vërshimin e këtë krimi në shëqëri.
Si pas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilve ishin civil shqiptar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Vetë fakti apo informatat që vjedhin nga këtë prokurori tregon që është domosdoshme mutit numrit sepse ata kanë të shkuar qindra lëndë nga Euleksi, pra dikush duhet i trajtojë ato lëndë dhe sigurisht që duhet ketë më shumë prokurorë.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku 2 nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, me sedi në Hagë të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë përballen me vështirësi në marrjen e kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Afati i kontratës së punës dhe vlera e pagës minimale paraqiten si probleme për ta. Me këto pengesa punonjësit e sektorit publik nuk përballen. Ekspertët e ekonomisë thonë se punëtorët e sektorit privat janë të diskriminuar. Kronike Nadia Ahmetit.
Aprovimi një kredie në bankat komerciale për punonjësit e sektorit privat është proces i vështirë e në disa raste pamundshëm, thot Ardita, e cila ka aplikuar për një vlerë të kredisë në dy institucione financiare në Kosovë dhe që në të dyat përgjigjja ka qenë negative. Arsyeja e refuzimit të kërkesës si pasaj ka qenë afati kohori kontratës që ka me kompaninë. Ardita, 25 vjeçin nga qyteti Vushtrisë, që 3 vite punon në një qendër tregtare me pagë mujore 300 euro, kurse kontrata saj vazhdon për çdo vit.
Thonë, jufe nuk është e sigur puna jote, e po duhet i bashku amarës që punon në punë të shpitit, do më thonë të ka kontrata ma gjata.
Por Labinoti që punon tash me 7 vite me radhë në institucionet publike, para 6 muajsh ka marrë kredin e dytë në njën nga bankat private. A i shprejtë nuk ka pas kërkes për dokumente shtesa po garantues përveç kontratës e punës.
Ka lip kontratën e punës, pa fat pasatum është, kërkesin është të muaja për mërë kredin, që na i pagujnë atë gjitha me regullë.
Institucionet e bankare në Kosovë jo rallëherë në vefaqet e tyre publikojnë oferta për kredi për punonjësit e sektorit publik. Ky sektor numëron rreth 80.000 të punësuar, por sektori privat llogaritet pundhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtorë. Paga mujore në këtë sektor është me vogël në 350 euro, se sa paga mesatare në sektorin publik që arrin mbi 500 euro. Profesori ekonomis në Universitetin e Prishtines Mejdi Bektashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se punonjësit e sektorit privat janë të diskriminuar në procesin e sigurimit të mjeteve kreditore. Bektashi thekson se njën nga arsyet e mungesës e qasjes në kredi është vlera pagës minimale në Kosovë që është 170 euro.
Sepse shumë punëvënës të sektorin privat për të likur taksave paguajnë vetëm postë minimale dhe pjesën qëtër e paguajnë në kesh.
Paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 kanë mbetur e pandryshuar. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Lëvizja vetëvendosje, cila tani është në pushtet në programin e saj, kishte planifikuar që pagën minimale të arrisë në 250 euro dhe kjo pagë të përjashtohet nga tatimin e të ardhurat personale. Ndryshe, vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka arritur në mbi 3.2 miliard euro. Nga kjo shumë, 1.1 miliard janë kredi familjare, kurse mbi 2 miliard kredi për biznese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
India vazhdon të regjistrojë shifra maramendse të të infektuarve me koronavirus dhe viktimave. Spitalet raportojnë mungesa shtretërish dhe oksigjeni, ndërsa ka shqetësime se kriza mund të përhapet edhe në pjesë të tjera të Azis Jugore. Holësit në kronikën në vazhdim. India raportoi të hënën për mbi 300.000 raste të reja me koronavirus për të 12 ditë me radhë dhe për 3.417 viktima. Me 368.127 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Indi qëndron në 19.93 milion, ndërsa numri i viktimave është mbi 218.000, tha Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi. Ekspertët mjekësorë thonë se shifrat reale mund të jenë 5 deri në 10 herë më të larta se numri i zyrtar. Spitalet në Indi janë duke u përballur me mungesa të mëdha të shtretërve dhe oksigjenit, ndërsa familjarët e të infektuarve bëjnë thirrje për ndihmë në mediat sociale. Situatë më e rëndë raportohet në kryeqytetin Delhi. Disa spitale të mëdha atje mbështeten në furnizime ditore me oksigjen dhe nuk kanë asnjë rezervë në rast urgjence. Kryeministri i Delhit Arvind Kejriwal tha se qyteti nuk është duke marrë oksigjen të mjaftueshëm nga qeveria federale e cila ndan kuotat e oksigjenit në pështete. Zyrtarët federal thanë se nuk ka mungesa oksigjeni, por si pas tyre sfidat u shfaqen si pasojë transportit. Qeveria britanike njoftoi se do të dërgoj 1.000 ventilator në Indi. Të premten atje arriti edhe një kontingent ndihmash nga SBA-ja, i cili përfshinte bombole oksigjeni, maska dhe teste të shpejta diagnostikuese. Qeveria e kryeministrit indian Narendra Modi rezistoi në vendosjen në një izolimi mbarkombëtar, por shumë shtete vendosën kufizimet e veta për të frenuar koronavirusin. Qeveria po përballet me kritika në rritje për shkak të trajtimit të pandemisë dhe vendimit për të lejuar tubime të mëdha zgjedhore dhe festivale fetare në javët e fundit. Udhëhecit e 13 partive të opozitës në Indi nënshkruan të dielën një letër duke i kërkuar Modit që të fillojë menjëherë vaksinimin kombëtar falas dhe të caktoj prioritetet të furnizimit me oksigjen në spitale dhe qendra shëndetësore. Disa shtete shtyn vaksinimin e të rriturve, i parapar të fillonte të shtunën për shkak të mungesës së vaksinave. Alarmi i situatës epidemiologjike është në rritje edhe në pjesë të tjera të Azis Jugore. Edhe Nepali edhe Sri Lanka raportuan shpërthim të rasteve, ndërsa shtretërit spitalor, oksigjeni dhe pajisjet mjekësore po u mbarojnë. Ne mund të përballemi shumë shpejt me një krizë të llojit të Indis nëse nuk ndalojmë trendin aktual të infeksioneve, tha epidemiologu kryesor i Sri Lankës Sudhat Samaravera. Pakistani po përjeton gjithashtu një val të tretë të pandemisë. Autoritetet atje vendosën që të kufizojnë përkohësisht hyrjen në kufit me Afganistanin dhe Iranin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.